Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «На хвалі свободи». Травня 1954 року у ефір вийшла перша програма білоруської секції «Радіо Визволення». Так тоді називалася «Радіо Свобода». З нагоди 60-годового юбілею сьогодні ми повторяємо серію передачів «На хвалі свободи», яка упершиню прогучала у ефірі 10 років тому. Передачі будуть виходити кожен день до юбілейної дати. Кожна присвячена особному году з історії нашого радіо. Сьогодні год 1967. Для мікрофона автор Сергій Шупа.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі, ви чуєте свободний голос своїх суродичів-білорусів з вольного світу.
1967 год. Год юбілею кастрычніцкіх падзеяў 17-го году. Год узмацнення ідэалагічнай барацьбы. Радіо Свабода прымае на ўзбраенне новую палітыку, якая ва ўнутраных інструкцыях атрымала назоў «Госць у хаце». Быць прыязным да слухача, выступаць да яго добразычлівым прыяцелем, пазбягаць варожасці і рэзкіх ацэнак. Савецкія прапагандысты раскусілі гэтую тактыку праз пару гадоў, адчуўшы ў гэтым немалую небяспеку. А пакуль што ў прысвечаных свабодзе прапагандысцкіх матэрыялах было поўна ранейшага задзёру. Вось прыкладам, што пісаў нехта Шмыгаў у артыкуле 23 з'езд КПСС аб узмацненні барацьбы з ідэалагічнымі дыверсіямі імперыялізму, надрукаваным у другім нумары часапісу «Камуніст Беларусі» за 1967 год.
Заўзята шчыруюць на службы ў амерыканскіх, заходнегерманскіх і англійскіх імперыялістаў і здраднікі беларускага народу. У тую цяжкую часіну, калі ўвесь беларускі народ ад малога да старога узняўся на барацьбу з фашысцкімі акупантамі, яны, гэтыя нікчэмныя маральныя вырадкі, здрадзілі маці айчыне. Кулямі, шыбеніцамі і артыкуламі ў фашысцкіх газетках яны дапамагалі акупантам усталёўваць новы парадак на акупаванай тэрыторыі. Сёння яны звілі сваё асінае гняздо пад крыльцам заходнегерманскіх рэваншыстаў у Мюнхене і за амерыканскія долары праз зганьбаваныя рупары радыёстанцыі з фальшывым імём «Свабода», штодзённа паклёпнічаюць на беларускі народ, імкнуцца зганьбіць партыю і камсамол, ачарніць савецкую дэмакратыю, распаліць антырускія настроі, фальсіфікуюць гісторыю.
Сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін колішні супрацоўнік, дакладней кажучы супрацоўніца нашага радыё, спадарыня Яніна Кахановская, дарэчы, бабуля майго калегі Данчыка, якая жыве ў Нью-Йорку. Мы сустракаліся з ёй у адной з нашых першых перадачаў «На хвалі свабоды», калі яна распавядала пра сваю працу на фабрыцы, дзе вырабляліся ўсялякія тавары для хатніх жывёлаў. Сёння яна распавядзе пра пачаткі сваёй працы на радыё, найперш, як яна патрапіла з той фабрыкі на «Радыё Свабода».
Наша фабрыка «Гарц Маунтэн», яна зачынілася. Это было так в 65-60-х годах, я добра не памятаю. Але ў гэтым часе якраз Арсеньева выйшла на пенсію і выехала ў Рачэстэр, бо ў яе там у сына, пасля нябожчыцы жонкі, якая памерла якраз в гэтым часе, Туся Куліковіч, пакінула двое малых дзяцей. Арсеньева вырашыла дапамагаць сыну. Ну і на радыёкамітэце засталося пустое месца. І Ян Запрудык запрасіў мяне на працу. Так що я на фабриці фактично не працювала тільки 3 місяці і одразу поступила на другу роботу. Оформили мене там як research assistant assistant. Може, я не так говорю по-англійську. Це була весна якраз 66-го року. На радіо у тим часом. Перший був запрошений Аугьєн Кахановський, який рашуче, вельми рашуче відмовився супрот Дніпродрешенської політики комітету. Я пам'ятаю, він навіть відказав телеграму, не згодний з політикою американського комітету, і тому відмовляюся. А так подумати, коли б він тоді не відмовився, зусім інакше його на життя пішло. Він би, може, ще жив до цього. Бо він замарнував своє життя на метальових фабриках від цього пилу метальового.
Говорила Яніна Кахановська. Тут я мушу потлумачити, що мав на увазі відомий діяч еміграції історик Авген Кахановський-Колубович. Непрадрашенство – політична лінія ініціаторів створення Радіо Свобода, які пропонували усім подсовєтським народам разом з російцями одним фронтом змагатися спочатку супроть комунізму, покинувши висвітлення міжусобних дочинень, у тим ліку питанні незалежності неросійських народів Совєтської імперії на пізніші після комуністичної часи. З гэтай позиції були незгодні некоторые еміграційні діячі, у тим ліку Авген Колубович. Яніна Кахановская протягне свои успаміны крыху пазней, а зараз наш архів. Сёння мы будем слухаць фрагмент одной з перадач 1967 году.
Гаворыць Радіо Свабода. Для мікрофону Тамара Новоградчанська. Протягом наступної півгодини, дорогі слухачі, ви почуєте пісні з сонячного обтоку Порто-Рика, гуторку про республіканську нараду у справі народної освіти, огляд нового досліду про справжнє ім'я білоруського першодрукара доктора Скарини, нататку до питання «Чи вмієш ти спрачатися?» дефілетон про афоризми. Почнем нашей эстрадой. Послухаем сегодня два романса классика латиноамериканской музыки порториканского композитора Рафаэля Хернандеза. «Не плачь, сердце, коли доля супроть нас не даси ніякої ради, але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што яна кахае мяне. І ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца».
Свобода. Дорогие радіослухачі,
на хвалі свободи. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1967.
Про сколько хвилинов мы вернемся до вспоминов Янины Кахановской, а зараз панорама подеев у свете у 1967 годе. Политика. Біафра починає війну за незалежність від Нігерії. У выніку шасцідзённай вайны Ізраіль акупуе Сінайскі паўвостраў, Галянскія вышыні, паласу Газа і заходні бераг Ярдану. Ваенны пераварот у Грэцыі, цар Канстантын II адхілены ад улады. Кітай абвяшчае пра першае выпрабаванне вадароднай бомбы. ЗША і СССР выступаюць з ініцыятывай падпісання дамовы аб непашырэнні ядзернай зброі. Дачка Сталіна Святлана Алілуева просіць палітычнага прытулку ў Швейцарыі. Баксёр Мухамад Алі пазбаўляецца тытулу чэмпіёна свету за адмову служыць у амерыканскім войску. У Балівіі пакараны смерцю Эрнеста Че Гевара. Навука. Британскія астраномы Гьюіш і Бернал адкрываюць пульсары. Амерыканцы Фрыдман, Кендал і Тейлор выяўляюць, што пратоны і электроны складаюцца з драбнейшых часцінак кваркаў. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная гватэмальскаму пісьменніку Мігелю Анхелу Астурьясу. Выходзіць раман Габрыэля Гарсіі Маркеса «100 гадоў адзіноты». Папулярная музыка. Бітлз выпускаюць альбом «Аркестр клубу самотных сэрцаў сержанта Пепера». Песні году «Бітлз – All You Need Is Love», «Прокол Харум – A Whiter Shade of Pale». Зноў вернемся да ўспамінаў. Хто працаваў у канцы 60-х у Нью-Йоркскім бюро «Радыё Свабода»? Яніна Каханоўская працягвае.
У той час у камітэце працавалі Ян Запруднік, старшыня, Антон Адамович, рэдактар. З Францыі на той час прыехаў вельмі сімпатычны такі чалавек Браніслав Мірковскі. Мы яго все называлі Броня, скрыптапісец. Ён скончыў Варшавскі універсітэт літаратуру і ніяк не мог пазбыцца польскага акцэнту, скорі з ім не працавалі. Добра, чыста гаварыць па-беларуску, але з такім польскім акцэнтам просто не маглі ніяк адчапіцца. Так это і засталося. Потом Анатоль Чарэшка. Это быў інжанер з Менску, пісьменнік, вельмі цікава. Ён, яго паслалі ў Індію. будаватися некі там об'єкти в ріки, не знаю, будинки, був інженер-будівник. І оттуль, у часі своїх вакансій, я натяк в Америку. Ну, розповідав тут нам усім, я, що за життя він мав, як він цікавився. Вельми добрий працівник, був вельми розумний чоловік. Ну, і моя особа. Вот это наш был вклад работников.
Нагадаю, что сегодня гость нашей передачи – колишняя супрацовница нашего радио Янина Кахановская. А зараз знов наш архив. Слухаем далее фрагменты аутентичного эфира 1967 года.
Питание имя белорусского першодрукара доктора Скарины справа принциповая и особливо актуальная теперь – у сувязі з 450-ми угодками беларускага друку. Зваў сябе Скарына заходнім імём Францішак чи ўсходнім Георгій. Пытанню гэтаму прысвечаныя новыя выданні Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Заглядам гэтага выдання ля мікрафону Вітаў Зубкоўскі.
Беларускі замежны даследнік Сымон Брага сваю новую працу пра Скарыну назваў «Пытанне імя доктора Скарыны ў святле актаў і літаратуры». Дослед гэты выдадзены асобнай кніжкай у сувязі з сёлетнімі 450-мі угодкамі беларускага друку. На пачатку кніжкі ў кароткай прадмове па-ангельску Сымон Брага кажа: «Гэтае выданне – агляд фактаў, дакументаў і літаратуры да пытання, ці меў шыракаведамы перакладнік Біблії ў старабеларускую мову і першы беларускі друкар доктор Скарына з Полацку побач з ягоным першым імём Францішак і другое імя Георгій». Адказам на гэтае пытанне аўтар і займаецца. Ужыванне прозвішча Скарыны без ягонага сапраўднага імя Францішак, піша ў сваім доследзе Сымон Брага, ды падстаўлянне заміж яго імя Юрый або з расійскага Георгій не мае пад сабой ніякага дакументальнага абгрунтавання. Да гэткіх вось выставаў прыходзіць беларускі замежны даследнік Сымон Брага ў новым выданні пра Францішка Скарыну, што выйшла ў выдавецтве Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку.
Мы перадавалі агляд новага доследу Сымона Брагі «Пытанне імя доктора Скарыны у святле актаў і літаратуры».
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1967.
год у Беларусі. БССР подписала міжнародную шматбаковую дамову аб космосе. Адбыліся святкаванні 900-годдзя Менску і Воршы і 700-годдзя Магілеву. У Мікалаеўшчыне адкрыты філіал літаратурнага музею Якуба Коласа. Уведзенае ў дзеянне «Бярозаўская ГРЭС». Выйшаў першы нумар газеты «Вячэрні Менск». У Менску адкрыты дзяржаўны музей Беларусі, заснаваная Гомельская абласная фільгармонія. А зараз Менскі эфір 1967 году. З нагоды 50-годдзя бурлівых падзеяў кастрычніка 17-га перад мікрафонам беларускага радыё выступаюць непасрэдныя ўдзельнікі бальшавіцкага перавароту.
Дарасій Михайлович Сакалов.
Мы позна вечарам пашлі на Філіянскі вакзал. Нядоўгае время ожидалі. Приходзіць поезд. Выходзіць поеду Владимир Ильич Ленин. Поздоровался тут. Мы ура, ура. Большевику Владимир Ильич Ленин прибыл.
Филипп Агеевич Денисенко вспоминает.
Стали все по местам. И машинисты, кожигары, крейсеры развернули, подошли к зимнему ближе. И потом скомандовали залп. Дали залп. Один раз трех орудий по крыше как дали. Да коня как посыпались оттуда все. Ну, как мухи. И кадеты, и офицеры.
Семен воевода.
Я говорю, надо повезти ехать к Ленину. А ты поедешь, а чего я не поеду? Он со второго отделения дал солдата еще одного. Мы поехали. Поехали на бассейную, мы записались, а в 6 часов вечера вызывали. Пришли мы туда. Алинского конского запаса есть? Это делегация есть. Заходите к Ленину. Мы зашли. Мне поставил Ленин стула. Ну и мы там часа полтора сидели с ним говорили. Там он спрашивал, как они поступали, как они, откуда брали, кормили, еще что-то еще спрашивал. Ну тогда я говорю, товарищ Ленин, мне не зря к вам приехали. Ну, надо нам одежда, говорю, все голые босые. Нет, ну нас не можете получить. Вы получите Витебское. Ну так, товарищ Ленин, дайте какую записку, что мы... А то мы приедем, где вы были, в Ленина. А что у вас есть? Ничего.
Дорофей Михайлович Соколов.
Приезжает главнокомандующий Южного фронта. Выстроились мы на площади. Поздоровался он с нам. Да, говорят моряки, нам боевая задача предстоит. Разбили царскую власть, разобьем и белогвардейскую банду. Бой у нас начался с 4 часов вечера и продолжали мы до 9 часов вечера. Много ихних броневиков набрасывались на нас, мы все разбивали их. Мы гнали их до Черного моря.
Так у 1967 году пригадывали давние часы удельники большевистской Кастричинской революции.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослушатели.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Год 1967.
Нагадаю, сёння гость нашай перадачы – колішняя супрацоўніца нашага радыё Яніна Кахановская. Яна распавядае далей, з кім ёй давялося працаваць у Нью-Йоркскім бюро ў канцы 60-х гадоў 20-га стагоддзя.
Былі яшчэ так называемыя фрылэнцы. Это Стаць Станкевіч, Юрій Бальшухін. Юрій Бальшухін пісаў вельмі добрыя фельетоны. А начытывала я і Адамовіч в такім гумарыстычным стылі. Потом был раз на тыдень приходил Владыка Василь, вел религийную передачу. Ну и часом досылали скрипты, просто так люди, знакомые с литературой, литераторы, Юрка Визбич, таки был, вельми добро писал, и иншие там белорусские письменники. И тут я мушу шире отзначить, что Янка Запрудник был надзвичайным директором. Яго ўсе любілі, ветлівы, далікат, гатовы кожнаму дапамагчы. На высокім узроўні трымаў усе перадачы. Яго вельмі паважалі не толькі в нашым беларускім нападзеле, але і іншамовныя офісы.
Говорила Яніна Кахановская. Гутарку з ёй мы працягнем у нашай наступнай перадачы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1967 году.
Спрачаюцца, як ведама, найчасцей словамі. Важкімі, лёгкімі, а часам якімі пападзя. Пра важкія словы афарызмаў ды розных іншых выслоўяў вядзецца гаворка ў нашым сённяшнім фельетоне «Ад перамогі да перамогі». Для мікрафону Васіль Крыцкі.
Але ж бываюць і важкія словы, і глыбокія выслоўі. Ну, хоць бы гэткая. А баранак – гэта дзірка, абведзеная печаным цестам. Мудрыя словы завуцца афарызмамі. Афарызмы творацца часам філозафамі, паэтамі, ды тымі таямнічымі істотамі, што ўкладаюць адрыўныя календары. Фактычна, з календароў гэтых мы найбольш і даведваемся пра розныя ісціны. Скажам пра гэткую. Лепш быць багатым і здаровым, чымся бедным і хворым. Найкаштаўнейшы, аднак, афарызм выславіў не гэтак даўно адзін кіраўнічы таварыш у Новасібірску. А було гетак. У Новосибірську не стає меблів. Чому воно гетак, не можу вам сказати. Як биться меблі, робиться з дерева.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Почала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годзю нашого радіо. Наступний випуск, присвячений 1968 году, слухайте завтра.